Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και για όσους ανοίγουν τώρα το ραδιοφωνό τους, μιλάμε από ιστορικής πλευράς για την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Περνάμε λοιπόν στα ντοκουμέντα τα οποία υπάρχουν, και το πρώτο είναι ότι πρώτον ότι ο Ιησούς, ο Κύριός μας, ήταν νεκρός. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο θα μου πεις, είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά θέλουμε να πιστοποιήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ανέστη, νομίζω ότι έχεις κάτι να μας πεις πάνω σε αυτό, ότι ο Κύριος ήταν νεκρός.
Βεβαίως, μπορεί αυτό να διαπιστωθεί εάν διαβάσουμε λιγάκι και αναλογιστούμε το πόσο μεγάλη ήταν η ένταση όλων των μαρτυρίων και όλων αυτών των βασανιστήριων, θα λέγαμε, τα οποία υπέστη ο Κύριος. Καταρχήν βλέπουμε τον Κύριο να υφίσταται ένα μαστίγωμα έπειτα από διαταγή του Πιλάτου, και όταν λέμε μαστίγωμα, μιλάμε για ένα μαστίγιο που δεν ήταν ένα απλό λουρί, αλλά είχε πάνω δεμένα μικρά κομμάτια από κόκαλο, μεταλλικά κομμάτια, και αυτά πραγματικά κάνανε το μαστίγωμα φρικιαστικό, γιατί μπορούσαν να ξεσκίσουν τη σάρκα του μαστιγωμένου και να αρχίσουν να το γδέρνουν το δέρμα, να τον καταπληγιάζουν.
Εδώ να πω κάτι, ότι ο επίσκοπος Κεσαρίας Ευσέβιος, ιστορικός του 3ου αιώνα, αναφέρει ότι οι φλέβες των θυμάτων αποκαλύπτονταν και οι μυς, οι τένοντες και τα σπλάχνα ήταν εκτεθειμένα.
Φανταστείτε δηλαδή πόσο
την αγριότητα
και πόσο άγριο ήταν το μαστίγωμα.
Σε μια υπερβολή νομίζω θα μπορούσε να είναι και ποινή θανάτου αυτό. Πάνω από έναν αριθμό μαστιγώσεων.
Γι' αυτό λέγανε να φτάσει μέχρι 39.
Βέβαια οι Εβραίοι το λέγανε αυτό, ότι εξαιτίας του νόμου ήταν μέχρι 39. Οι Ρωμαίοι όμως δεν είχαν τέτοιο περιορισμό. Και το αριθμός, ας πούμε, των μαστιγώσεων αφινόταν στο όσες θέλει αυτός που έκανε το μαστίγωμα.
Θες να καταλάβουμε τα πόδια του Χριστού ήταν τόσο έντονα, ώστε χαρακτηριστικά ο Μάρκος, το ΙΕ και 22 εδάφια, αναφέρει ότι τον φέρνουν στο μέρος που λέγεται Γολγοθάς. Δηλαδή κυριολεκτικά ο Κύριος μας Ιησού Χριστός, θα λέγαμε ότι προς το τέλος μπορεί ακόμα και να κουβαλήθηκε στη θέση της θυσίας, ανήμπορος πια να περπατήσει από όλη αυτή τη δίψα, έμεινε άϊπνος. Δεν έφαγε όλο το βράδυ, πέρασε από δύο δίκες. Μαστιγώθηκε, ξεφτελίστηκε τον κάθινο στεφάνι και όλα αυτά, όλα αυτή η ταλαιπωρία.
Ιδιαίτερος για το μαστίγωμα, αν μου επιτρέπετε να παρέμβω εδώ, θα μπορούσε να είναι μια επιλογή του Πιλάτου, ίσως, για να εξευμενήσει κάπως το μένος του ιερατείου που και έφερε τον Ιησού, και ίσως να τον θέσει, για να το κάνει λοιπόν αυτό, ενδεχομένως θα το παρήγγειλε το μαστίγωμα να είναι
σχεδόν
σε ένα βαθμό σκληρό, ναι, ακριβώς, μήπως πετύχαινε κάτι. Οπότε...
Ο ίδιος το πρότεινε, λέει, αφού παιδεύσω αυτόν θα τον απολύσω. Δεν το δέχτηκαν αυτό οι Ιουδαίοι. Στη συνέχεια λοιπόν, αφού ο Κύριος έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να έχει υποφέρει τόσο πολύ από όσα πέρασε και από το μαστίγωμα, έρχεται κάτι ακόμα βαρύτερο, που είναι να τον καρφώσουν επάνω στο σταυρό. Και το να σταθεί ένας άνθρωπος καρφωμένος πάνω σε μια τέτοια ξύλινη διάταξη όπως ήταν ο σταυρός, δεν είναι απλά ότι πατάει κάπου και απλά του έχουν τρυπήσει τα χέρια και τα πόδια. Φανταστείτε ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση εξάντλησης ήδη από το μαστίγωμα που έχει περάσει. Έχει πληγές ανοιχτές οι οποίες πονάνε. Κυριολεκτικά κρέμεται από τα καρφιά. Νιώθει δίψα, νιώθει πείνα. Μπορεί να έχει πυρετό. Φανταστείτε την ψυχολογία του. Και το πιο σημαντικό είναι ότι για να μπορέσει να αναπνεύσει, πρέπει ο ίδιος να κινείται με τη βοήθεια των ποδιών του πάνω και κάτω. Και για πόσο μπορεί να αντέξει ένας εξαντλημένος άνθρωπος αυτή την κίνηση συνέχεια. Εν τω μεταξύ, σε κάθε κίνηση, όλες αυτές οι φλέβες που έχουν ανοίξει, οι τένοντές του, τον πονάνε συνέχεια. Μπορεί να έχει πάθει φλεγμονές, να πρίζεται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται για έναν ανυπόφορο πόνο. Έναν πόνο που δύσκολα μπορεί να τον καταλάβει ένας άνθρωπος, αν δεν το έχει ζήσει ή αν δεν το έχει δει να το παθαίνει κάποιος άλλος άνθρωπος. Και μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σταυρώνονταν, ο θάνατος ήταν κάτι που το περιμένανε σαν απολύτρωση. Να ξαλαφρώσουν δηλαδή από το βάρος της ζωής.
Πράγματι λοιπόν, βλέπουμε ότι τα μαρτύρια τα οποία ο Κύριος υπέστη, το φραγγέλωμα όπως ακούσαμε, ο ακάνθινος στέφανος, ο εμπεγμός από τους Ρωμαίους στρατιώτες, από τη Σπύρα, ο εμπεγμός από το τάγμα των στρατιωτών του Ηρώδη, τα χτυπήματα, οι ραβδισμοί, οι γρονθήσεις και κυρίως ο σταυρός, είναι αυτά τα οποία πράγματι τον οδηγήσανε επάνω στο σταυρό τρίτη το μεσημέρι, να φωνάξει αυτή την θριαμβευτική κραυγή «Τετέλεστε» και να αφήσει ο ίδιος το πνεύμα. Ναι, Δημήτρη.
Και πολύ μου αρέσει πάνω σε αυτό ένα άρθρο που είχε γράψει στο περιοδικό της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας, ο William Edgars, ο οποίος είναι γιατρός και ο οποίος λέει ότι είναι σαφές ότι η βαρύτητα των ιστορικών και ιατρικών αποδείξεων επικαλείται ιστορικές και ιατρικές αποδείξεις σε ένα καθαρά ιατρικό περιοδικό. Αποδεικνύει ότι ο Ιησούς ήταν νεκρός πριν ακόμα λογχίσουν την πλευρά του. Και θεμελιώνει την παραδοσιακή άποψη ότι η λόγχη που τρύπησε τα πλευρά του πιθανώς διεπέρασε όχι μόνο το δεξιό πνεύμονά του, αλλά και το περικάρδιο και την καρδιά. Και με αυτόν τον τρόπο βεβαίωσε το θάνατό του. Συνεπώς, ερμηνείες που βασίζονται στην υπόθεση ότι ο Ιησούς δεν πέθανε, κλείνει ο William Edgars, γιατρός, πάνω στο σταυρό φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τη σύγχρονη ιατρική γνώση.
Πραγματικά, αν διαβάσουμε το ανάλογο χωρίο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει: αλλά εις των στρατιωτών εκέντησε με λόγχη την πλευράν αυτού και ευθύς εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και βέβαια, σαν γιατρός, μπορώ να πιστοποιήσω ότι πράγματι, ότι από την ώρα, δηλαδή αυτό δεν ήταν ότι προκάλεσε το θάνατο του κυρίου αυτό, η λόγχηση, αλλά απέδειξε ότι είχε ήδη πεθάνει. Με ποια έννοια? Ότι το αίμα του νεκρού δεν πίζει, αλλά άμα το αφήσει κανείς σε μια μπουκάλα, αφήσει αίμα νεκρού, καθιζάνουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια και ανεβαίνει επάνω ο ορός, το πλάσμα. Και γι' αυτό το λόγο, όταν τον τρύπησε, το κάτω μέρος ήταν αίμα και έτρεξε το αίμα, το οποίο δεν πίζει στο νεκρό, και απάνω ήταν ο ορός και ανέβλησε αίμα και είδωρ, ακριβώς ιατρικά απόλυτα σωστά, το οποίο πιστοποιεί με τον αυθεντικότερο τρόπο ότι ο Κύριος επάνω στο σταυρό πράγματι πέθανε. Και τα λέμε αυτά για να αναιρέσουμε μέσω από αυτά όλα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, απόψεις οι οποίες ακουστήκαν αργότερα, οι οποίες αστήριχτες εντελώς, οι οποίες δεν στέκονται σε καμία ορθολογιστική ανάλυση, ότι έχασε τις αισθήσεις του, ότι θα τα πούμε αυτά. Άρα λοιπόν, πιστοποιείται από τα γεγονότα τα οποία καταγράφονται λεπτομέρως από αυτόπτες μάρτυρες ότι ο Κύριός μας επάνω στο σταυρό είχε πεθάνει.
Αυτή την ίδια κατάθεση δίνει και ένας συγκεκριμένος γιατρός στην Αμερική, ο Dr. Τούρμαν Ντέιβις, στο βιβλίο Ιατρική της Αριζόνα, στο άρθρο του «Η Σταύρος του Ιησού». Mm-hmm. Το λέω απλώς για να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία που ήδη είπατε.
Πέρα από τους στρατιώτες, τους τέσσερις, οι οποίοι ήταν τόσο εξοικειωμένοι με τη θέα του θανάτου, όπως και ο εκατόνταρχος, κατά παράδοση το όνομά του Πετρόνιος, ο οποίος πιστοποίησε πράγματι, γιατί βλέπανε συχνά σταυρωμένους, νεκρούς κλπ. Πιστοποίησε, αλλά το σημαντικότερο από όλα, η σφραγίδα που βάζει ότι πράγματι ο Κύριος είχε πεθάνει πάνω στο σταυρό, είναι η λόγχη και το ότι εξήλθε αίμα και είδωρ.
Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω ιδιαίτερα στην άποψη των στρατιωτών.
Ναι.
Διότι μιλάμε για Ρωμαίους στρατιώτες λεγιονάριους. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερος σκληρό μέρος του Ρωμαϊκού στρατού, απολύτως εξοικειωμένο με το θάνατο, και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ένας τέτοιος στρατιώτης, ένας εκατόνταρχος, θα ήταν πιο αρμόδιος ακόμα και από τον Λουκά, που τον γιατρός, για να επιβεβαιώσει το θάνατο αυτό.
Έτσι.
Συνεπώς, νομίζω ότι δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι ο θάνατος έχει επέλθει.
Προχωρώντας λοιπόν στην συνέχεια, το δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλουμε να δούμε σήμερα μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι για το θέμα του τάφου. Ο τάφος, αναφέρει ο Wilbur Smith, ο οποίος είναι ιστορικός, η λέξη, λέει, για τον τάφο συναντιέται 32 φορές στις περικοπές των τεσσάρων Ευαγγελίων που αναφέρονται στην Ανάσταση. Γνωρίζουμε βέβαια από τα Ευαγγέλια ότι είναι ο τάφος του Ιωσήφ του Απορρημαθέας, ενός πλουσίου βουλευτού, ότι ήταν κοντά στον χώρο της Αναστάσεως, της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως βέβαια, εφόσον η Ανάσταση έγινε από τον τάφο, ότι ήταν μέσα σε κήπο και ότι ήταν έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και πράγματι λοιπόν υπάρχουν περιγραφές για το πώς ήταν αυτός ο τάφος, αν θέλει κάποιος να τον περιγράψει, πώς αναφέρεται για το θέμα του τάφου.
Ναι, πραγματικά γνωρίζουμε ότι για τον τάφο ήταν μια λαξευμένη πέτρα, στην οποία είχε γίνει ένα κύλωμα από τα πλάγια οριζόντια.
Μάλιστα.
Και στο οποίο, όπως ξέρουμε, δεν είχε ταφεί ποτέ κανένας προηγουμένος. Και γενικότερα οι Εβραίοι, όχι μόνο οι πλούσιοι, αλλά ακόμα και αυτοί που τα έβγαζαν δύσκολα, μας λέει η παράδοση, είχαν δικούς τους τάφους, οι οποίοι πιθανώς είχαν αποκτηθεί και προετοιμαστεί πολύ πριν χρησιμοποιηθούν. Και ήταν μια ιδιαίτερη ιδιωτική περιουσία του καθενός. Σε τέτοιες σπηλιές ή λαξευμένους βράχους τοποθετούσαν τους νεκρούς, αφού τους είχαν από πριν ράνει με πολλά αρωματικά, μυρτιά, αλόη και σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο επίσης με ίσοπο, ροδέλιο και ροδόνερο. Και θα ήθελα λίγο να πω, αν δεν έχει κάποιος άλλος να πει για τον τάφο, για τον τρόπο του ενταφιασμού και τα σάβανα.
Εδώ να πω κάτι, Δημήτρη, γιατί μπορεί να μας παρακολουθούν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές μας, χωρίς που σε διακόπτω. Όχι. Είναι ότι μπορεί κάποιος να πει μια άποψη. Α, δεν υπήρχε τάφος, ας πούμε. Ξέρω εγώ, δεν πήγανε σε λάθος τάφο ή κάτι άλλο. Όμως θα πρέπει η άποψή του να δένει με όλους τους Ευαγγελιστές. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς, ξέρεις, έχασε τις αισθήσεις σου επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Πρέπει να δικαιολογήσει όλα τα άλλα. Πώς εμφανίστηκε, τι έγινε με τους Ρωμαίους, πώς βγήκε από τον Τάρ. Δηλαδή θα πρέπει, και όπως θα δούμε, γι' αυτό αναλύουμε λεπτομερώς τα περιστατικά και τα γεγονότα αυτά, γιατί θα πρέπει οποιαδήποτε θεώρηση, και μάλιστα λέει κάποιος ότι δεν έχει κατασκευαστεί όπλο που να μπορέσει να αναιρέσει την Ανάσταση, όπως περιγράφεται μέσα στα Ευαγγέλια. Θα πρέπει να οποιαδήποτε θεωρία για το τι ακριβώς έγινε τελικά, αν δεν έγινε η Ανάσταση, να συμφωνεί όχι με ένα γεγονός, αλλά με όλα τα άλλα τα γεγονότα.
Μα το αστείο της υπόθεσης αυτού του σεναρίου φαντασίας, ότι ο Ιησούς δεν πέθανε στο Σταυρό. Ναι, μεν ταλαιπωρήθηκε, τα πέρασε όλα αυτά, διότι αυτά δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Αλλά τελικά σηκώθηκε και με κάποιο τρόπο σηκώθηκε από τον τάφο, παρόλες τις πληγές του, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει ανέκαμψε μυστηριωδώς, έσπρωξε πίσω το βράχο που χρειαζόταν άντρες για να τον κλείσουν ενώ ήταν τραυματισμένος. Εξουδετερώνει τη ρωμαϊκή φρουρά που προηγουμένως είπα ότι ήταν τουλάχιστον 4 στρατιώτες λεγεωνάροι. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι γίνονται όμως όλα αυτά, αδερφέ. Γιατί εγώ είμαι τολμηρός στη φαντασία. Εγώ λοιπόν το συνεχίζω και φτάνω ότι ο Ιησούς, σερνόμενος πια βεβαίως ύστερα από όλα αυτά, φτάνει έξω από το σπίτι που ήταν μαζεμένοι οι μαθητές, τους χτυπάει την πόρτα λοιπόν. Φανταστείτε τον Πέτρο, με συγχωρείτε που, τώρα για αυτή την παρέμφαση, αλλά για να δούμε πού μπορεί να φτάσει η ανοησία μιας σκέψης. Χτυπάει λοιπόν την πόρτα, έρχεται ο Πέτρος, του ανοίγει, βλέπει τον Ιησού καταρακωμένο, έτοιμο να πέσει κατά γης, και ο Ιησούς λοιπόν του αναγγέλει τα ευχάριστα νέα του Ευαγγελίου. Πέτρο, εάν πιστέψεις ότι αναστήθηκα, θα σου δώσω μια μέρα ένα σώμα σαν το δικό μου. Όχι, Ιησού, κράτα το για τον εαυτό σου. Ναι. Ώστε λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι μερικά πράγματα φτάνουν, δηλαδή τραβάει κανείς τόσο πολύ τα πράγματα για να δώσει εναλλακτικές στο ζήτημα της Ανάστασης, ώστε ο ισχυρισμός γίνεται εντελώς παράλογος.
Αμήν. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση ότι με τη λογική καταλήγει κανείς ότι πράγματι ο Κύριος αναστήθηκε. Πέρα από το, όπως θα δούμε, για την προσωπική μαρτυρία του καθένας. Δημήτρη, συνέχισε.
Μόνο για τον τάφο, λίγο να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα. Λοιπόν, ήταν, όπως είπαμε, λαξευμένος οριζόντια και είχε μέσα εσοχές τις οποίες τοποθετούταν ο νεκρός. Όμως προηγούνταν ένας προθάλαμος, περίπου ένα τετραγωνικό μέτρο, στο οποίο εκεί είχαν την ευκαιρία αυτοί που θα ενταφίαζαν το σώμα να το αλείψουν και να το περικρατούν τα σάβανα. Επίσης, υπήρχε ένας μεγάλος λίθος, ο οποίος συγκεκριμένα στην περίπτωση του Χριστού αναφέρεται Μέγας, ναι, ο οποίος ήταν περίπου, έμοιαζε με δίσκο.
Πάμε τώρα, φεύγουμε από τον τάφο και πηγαίνουμε στην πέτρα.
Δίνω λίγο μια πλήρη εικόνα, ναι, του τάφου, όπως, ναι, φαινόταν απ' έξω, ναι, πριν προχωρήσουμε στις αναλυτικές λεπτομέρειες. Λοιπόν, ήταν ο λίθος αυτός σαν δίσκος μεγάλος, ο οποίος κυλιόταν πάνω σε μια χαραγή που είχε γίνει εγκάρσια μπροστά από τον τάφο.
Σε ένα χαντάκι.
Σε ένα χαντάκι, μπράβο, ακριβώς. Ο βράχος πρέπει να ήταν πάνω από 3 μέτρα και συγκεκριμένα οι τρεις γυναίκες που επισκέπτουν τον τάφο την Κυριακή το πρωί γνωρίζουν ότι από μόνες τους δεν μπορούν να κυλήσουν το λίθο.
Παρόλο που ο λίθος είναι σε σχήμα κυκλικού δίσκου, δεν ακυλάει και σχετικά πιο εύκολα.
Φαντάζομαι ότι δεν είναι τέλειος δίσκος.
Αλλά φανταστείτε δηλαδή το βάρος, ας πούμε, για το μέγεθος.
Απίστευτο βάρος. Και ο λόγος που έμπαινε ο λίθος ήταν όχι τόσο για την κλοπή του σώματος, που συγκεκριμένα στην περίπτωση του Ιησού Χριστού μας ενδιαφέρει να το μελετήσουμε, αλλά τόσο πολύ για να μην γίνει βόρα το σώμα σε όρνια και λοιπά ζώα. Ναι, ναι. Οπότε αυτή είναι η απεικόνηση, να έχουμε μια πλήρη απεικόνηση έτσι του τάφου.
Ναι. Μάλιστα. Μια και θέση στο θέμα της πέτρας, πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ο Θόρμπουρν, ο οποίος αναφέρει τον κώδικα του Βέζα, είναι μια... Ναι, 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 παλαιά έκδοση της Αγίας Γραφής, αναφέρει ότι ούτε 20 άνδρες δεν μπορούσαν να τη μετακινήσουν. Γι' αυτό κιόλας οι μυροφόρες, όταν πηγαίνανε προς τον τάφο, λέγανε ποιος θα μας αποκυλεί στο λίθο. Μάλιστα ορισμένοι λένε ότι ήταν μια μεγάλη πέτρα η οποία λέγεται Γκολέλ, και κόντρα σε αυτή βάζανε μια μικρότερη πέτρα για να μην κυλήσει, την Τοφέχ. Και σε αυτό το σημείο που η μία πέτρα ερχόταν σε επαφή με την άλλη, όπως θα δούμε, έμπαινε η σφραγίδα. Η σφραγίδα η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Και αυτό που μόνο του έχει μεγάλη σημασία.
Ναι, θα μιλήσουμε. Όμως πρωτού πάμε σε αυτό, να μιλήσουμε για το θέμα της ταφής, για τις διαδικασίες της ταφής. Όπως είπες, Δημήτρη, γνωρίζουμε για την ταφή του Κυρίου περισσότερα από όσα γνωρίζουμε για την ταφή οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου στην ιστορία. Διαβάζουμε ότι ο Ιωσήφ από Αρημαθέας τον κατέβασαν μαζί με τους υπόλοιπους από τον Σταυρό, και η διαδικασία με την οποία τον πήγανε γρήγορα στον τάφο, γιατί πλησίαζε το Σάββατο, τον πλύνανε και του βάλανε τα αρώματα, τα οποία από ό,τι λένε εδώ πέρα είναι 100 κιλά, 100 λίτρα λέει νάρδου, γύρω στα 32 κιλά. 32 κιλά είχαν ετοιμάσει αρώματα για να τον αρωματίσουν. Και ο τρόπος με τον οποίο το βάζανε είναι πάρα πολύ σημαντικός, και μάλιστα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το θίγει αυτό το θέμα, ότι υπήρχαν τα σάβανα τα οποία κυκλικά και σφιχτά μπαίνανε γύρω από το σώμα, από τις μασχάλες και κάτω, και καθώς τυλίγαν το σώμα βάζανε μέσα και αρωματικά
και μπαχαρικά,
αλλά και αυτά τα αρωματικά τα οποία φέρανε, τον άρδο και τα μοίρα, έτσι ώστε αυτά ήταν κολώδη και δημιουργούσαν μια κόλλα, δηλαδή ένα συμπαγές κατά κάποιο τρόπο σώμα έξω από το σώμα του νεκρού. Και στο κεφάλι βέβαια βάζανε το σουδάριο, το οποίο κάλυπτε το κεφάλι και ήταν και σαν προσκεφάλαιο. Αφού λοιπόν έγινε έτσι η ταφή, αφού έγινε αυτή η προετοιμασία, η μύρωσης, η σαβάνωσης, η οποία ήταν ένα κολώδες πράγμα τελικά, συμπαγές γύρω από το σώμα, τον αποθέσανε στον τάφο.
Να πούμε ότι αυτό το κολοκαθά ήταν λουρίδες λινού υφάσματος, συγκεκριμένα αναφέρουν εδώ πέρα, πλάτος περίπου 33 εκατοστών, ήταν εβραϊκό έθιμο συγκεκριμένη, δηλαδή ήταν μια ολόκληρη τελετουργία που έπρεπε να ακολουθηστεί. Όπως είπες αγαπητέ αδερφέ Αλέκο, χρησιμεύαν ως συντηρητικό πρώτον και μερικώς ως συγκολητική ουσία για να μετατρέψουν τις λινές λωρίδες σε ένα συμπαγές κάλυμα. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο όρος του Ιωάννη που λέει έδεσαν,
μάλιστα,
βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Λουκάς στο KG53. Όπως συγγραφέας ο Λουκάς δηλαδή αναφέρει, το σώμα τυλίχθηκε σε ένα σεντόνι. Επομένως, το πρωί της πρώτης ημέρας εβδομάδας το σώμα του Ιησού είχε εξαφανιστεί, αλλά το σάβανο βρισκόταν εκεί. Μάλιστα. Ακόμα και να ήθελε κάποιος να αποκολλήσει το σάβανο από το σώμα του νεκρού, θα έπαιρνε πολλή ώρα για να το κάνει.
Θα φτάσουμε εκεί πέρα, ναι, στα γεγονότα μετά την Ανάσταση.
Όχι, μια λέξη ήθελα πρώτα να προσθέσω, ότι θυμάμαι ότι άκουγα μια αποφαινόταν κάποιος ιατροδικαστής, και το αναφέρω με την ευκαιρία που ο Δημήτρης και εσείς αναφερθήκατε στο ζήτημα της Αβάνους και του Μύρου, ότι κι αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιος μπορούσε να κατέβει από το Σταυρό ζωντανός, όχι για την περίπτωση του Ιησού γιατί ήδη έχει αποκλειστεί, αλλά κι αν κάποιος, εάν τον τύλιγαν και τον άλυφαν με 32 κιλά μύρου αυτού του γνήσιου πράγματος εκείνης της εποχής, που ήταν και μάλιστα πανάκριβο, θα ήταν αδύνατον και τον φάσκιοναν μέσα σε αυτό το άρωμα, κλείνοντάς τον σε ένα κλειστό τάφο, θα ήταν αδύνατον μετά από τρεις μέρες να βγει ζωντανός.
Το συγκεκριμένο είναι απόσπασμα του Σάμιουελ Τσάντλερ.
Ευχαριστώ
γιατί. Ο οποίος λέει ότι αν ακόμα να υπήρχαν και κάποια δείγματα ζωής, λέει, όταν τον κατέβασαν από το Σταυρό, η οξία φύση του μύρου και της αλόης, η έντονη οσμή τους, η πικρότητά τους και το γεγονός ότι τυλίχθηκαν μαζί με το σεντόνι γύρω από το σώμα του και γύρω από το κεφάλι του και από το πρόσωπό του, όπως ήταν το έθιμο της ταφής των Εβραίων, θα τον εξολόθρευαν.
Όμως αυτό δεν αμφισβητείται ότι είχε πεθάνει ο Κύριός μας, διότι πιστοποιήθηκε από τη Λόγχη, όπου εξήλθε αίμα και είδωρ, σαφές σημείο θανάτου, αναμφισβήτητο σήμερα με την ιατρική γνώση την οποία έχουμε, και από την πιστοποίηση, όπως ωραία μας είπες Μαθέ, των στρατιωτών και του εκατόνταρχου. Μπαίνουμε στο θέμα της φραγίδας, πάρα πολύ σημαντικό. Το Σάββατο πήγανε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, και μάλιστα εδώ έχουμε να πούμε κάτι ωραίο, από το οποίο είναι ένα ωραίο απόσπασμα του Ιωάννη του Χρυσόστομου, σχετικά με τα λόγια τα οποία είπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι στον Πιλάτο. Λέει, αναφέρω από τα λόγια του Χρυσόστομου: πρόσεξε αυτά τα λόγια των Ιουδαίων προς τον Πιλάτο, που εν πάση περιπτώσει μαρτυρούν στον καθένα για αυτά τα γεγονότα. Θυμόμαστε, είναι τα λόγια των Φαρισαίων, ότι ο απατεώνας αυτός είπε ότι όταν ήταν ακόμα ζωντανός, άρα τώρα είναι νεκρός, μετά από τρεις μέρες θα αναστηθώ. Δώσε λοιπόν διαταγή να σφραγιστεί ο τάφος, άρα τον είχαν θάψει, ώστε οι μαθητές του να μην έρθουν και τον κλέψουν. Έτσι με τον τάφο σφραγισμένο δεν θα μπορούσε να διαπραχθεί παρανομία. Έτσι λοιπόν οι αποδείξεις για την Ανάστασή του έχουν γίνει αδιάσυστες από τα ίδια τα λόγια των Ιουδαίων. Επειδή ο τάφος σφραγίστηκε, δεν μπορούσε να παραβιαστεί. Και Ναι, μα θες, σε βλέπω να θες να κάνεις κάτι.
Είναι αλήθεια ότι, ξέρετε, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Και αν προσέξει, γνωρίζουμε ότι οι επιστολές γράφτηκαν πριν τα Ευαγγέλια.
Ακριβώς.
Προσέξτε λοιπόν ότι εκτός από τα Ευαγγέλια, οι βασικοί μάρτυρες του ζητήματος του τάφου, του άδειου τάφου, που ήταν οι γυναίκες, δεν αναφέρονται ποτέ ξανά έξω από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Ή αλλιώς δεν αναφέρονταν πριν γραφτούν τα Ευαγγέλια. Για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι απλά διότι κανείς δεν το αμφισβητούσε.
Έτσι.
Δεν υπήρχε λόγος να θίγεται κάπου, διότι κανείς δεν το αμφισβητούσε αυτό. Όταν οι πολέμοι της Ανάστασης του Χριστού της εποχής αποδέχονται το ότι ο Χριστός πέθανε και ότι το πτώμα δεν υπάρχει στον τάφο, δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνεται από κάποιον.
Τι ωραία. Να πούμε όμως εδώ πέρα για το θέμα της σφραγίδας, το οποίο και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι η σφραγίδα η οποία μπήκε εκεί πέρα ήταν συνήθως ένα θέμα, μας πεις?
Ναι, ένα απόσπασμα από τον Ρόμπινσον, ο οποίος ήταν Άγγλος κληρικός και θεολόγος, κοσμήτωρας στο κολέγιο του Cambridge, ο οποίος αναφέρει ότι η πιθανή σφράγιση γινόταν με ένα σκηνί το οποίο εκτινόταν κατά μήκος της πέτρας και σε κάθε άκρη έμπαινε μια σφραγίδα από κερί. Όπως μπορούμε να το διαβάσουμε, μια παρόμοια σφράγιση που έκανε ο βασιλιάς στο Δανιήλ.
Μάλιστα.
Όταν τον σφράγισε και τον έριξε στο λάγο των Λεόντων. Το σημαντικό είναι ότι η σφράγιση έγινε με την παρουσία Ρωμαίων φρουρών, οι οποίοι είχαν την ευθύνη να προστατέψουν αυτή τη σφραγίδα, διότι αντιπροσώπευε τη ρωμαϊκή εξουσία και τη ρωμαϊκή δύναμη. Δηλαδή,
αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες.
Βεβαίως.
Δηλαδή, ότι ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, ο οποίος παρελάμβανε τον τάφο και το πτώμα, παρουσία του οποίου σφραγίστηκε ο τάφος και μπήκε η ρωμαϊκή σφραγίδα, η αυτοκρατορική, η οποία είχε όλη την εξουσία και τη δύναμη της Ρώμης επάνω της, ήταν αυτός ο οποίος πιστοποίησε ότι την ώρα που σφραγιζόταν ο τάφος παρελάμβανε ένα πτώμα μέσα.
Βεβαίως.
Και ο οποίος ήταν υπόλογος.
Όχι απλά ένα πτώμα, και όχι απλά ένα πτώμα, το συγκεκριμένο πτώμα.
Το συγκεκριμένο. Και γι' αυτό κιόλας πολλοί σχολιαστές αναφέρουν ότι το σουδάριο βρέθηκε μακριά από τα σάβανα. Δηλαδή ότι μπήκε μέσα ο εκατόνταρχος, έβγαλε το σουδάριο, πιστοποίησε ποιο είναι το πτώμα, το άφησε στην άκρη και μετά βγήκε έξω, μπήκε πάλι η πέτρα και σφραγίστηκε, όπως πάρα πολύ ωραία μας είπες, αγαπητέ Ανέστη, και πάνω εκεί μπήκε η ρωμαϊκή σφραγίδα.
Βέβαια.
Ανέστη, να μας πει.
Ναι, η ρωμαϊκή σφραγίδα για τη ρωμαϊκή φρουρά αποτελούσε ιερό καθήκον το να διαφυλάξουν τη σφραγίδα αυτή και κατ' επέκταση να αποτρέψουν, ας πούμε, την κλοπή του πτώματος.
Πέρα από το ιερό καθήκον, είχε να κάνει με τη υγεία τη ζωή τους.
Πολύ καλά, ότι είτε η εγκατάλειψη της φρουράς, είτε το να αποτύχει η αποστολή τους, δηλαδή όντως να σπάσει κάποιος τη σφραγίδα και να κλέψει το πτώμα, θα τους στήχιζε την ίδια τους τη ζωή.
Και εδώ μπαίνουμε, έχουμε ακόμα δύο λεπτά για να τελειώσει η πρώτη ώρα, στο θέμα της ταυτότητος της φρουράς στον τάφο.
Να πούμε λίγο για τους Ρωμαίους.
Αυτό λέω.
Και την τιμωρία που, και το καθήκον που είχαν.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό, Δημήτρη.
Ναι, ότι η τιμωρία για την εγκατάλειψη της θέσεως του φρουρού, κατά την ώρα της Σκοπιάς, ήταν μία από τις 18, αν θυμάμαι καλά, παραβάσεις που τιμωρούνταν άμεσα με θάνατο. Και όπως αναφέρει και ο Τζορτ Κιουρί, σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο, η τιμωρία ήταν θάνατος. Το πιο γνωστό κείμενο που αναφέρεται στην αυστηρότητα της στρατιωτικής πειθαρχίας είναι του Πολύβιου, που αναφέρει ότι ο φόβος της τιμωρίας οδηγούσε σε άψογη εκτέλεση καθήκοντος, ιδιαίτερα των Σκοπιών κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Είναι γνωστό, νομίζω, και στους στρατιωτικούς κύκλους και όσους σπουδάζουν τα στρατιωτικά, ότι ο ρωμαϊκός στρατός της εποχής είναι από τους πιο πειθαρχημένους στρατούς όλων των εποχών.
Ήταν μια στρατιωτική μηχανή η οποία βάσιζε την αποτελεσματικότητά της στην αυστηρότατη πειθαρχία και στις συνέπειες της ανυπακοής. Όμως έχουμε φτάσει την πρώτη ώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Για όσους ανοίγουν τα ραδιοφωνά τους τώρα, μιλάμε στην εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη για την Ανάσταση του Κυρίου μας, σαν ένα ιστορικό γεγονός μέσα στην ιστορία. Και βέβαια τον ευχαριστούμε, γιατί πέρα από το ιστορικό γεγονός είναι η προσωπική μας μαρτυρία ότι ο Κύριος είναι αναστημένος, μας έχει επισκεφτεί, βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον ο Κύριος, απαντάει στις προσευχές μας και ότι σε λίγο θα έρθει πάλι να μας παραλάβει. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Κώστα Γαλανόπουλο να μας ξαναβάλει έναν ύμνο μαζί με το σήμα του σταθμού και θα συνεχίσουμε